Bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
Dobrý den.
Chystáte se zpátky do politiky?
Nechystám.
A jak to dojde, jak přijde na to, že Vlastimil Tlustý, kdysi pravicový politik, radí pirátské straně?
Já nevím, jak to co nejpřesněji popsat, aby to nevytvářelo žádná nedorozumění. Možná, že i slovo radí je příliš široké.
Aha.
Tak já popíšu realitu. Já jsem byl osloven, abych pro pirátskou stranu, to souhlasí, vypočítal aktualizované údaje pro to, a to má mnoho názvů, čemu někdo před 10 lety říkal kolečko, někdo tomu říkal rovná daň, někdo tomu říkal státem zaručený příjem. Dneska se tomu ze všeho nejvíc říká nepodmíněný základní příjem. Těch názvů je mnoho, ale já bych měl být, a to je asi přesné pojmenování, externí subdodavatel tohoto produktu, přesně řečeno aktualizace tohoto produktu, který jsem tehdy, a to je možná zajímavé, nevytvořil sám, ale vytvořil jsem ho se skupinou slovenských ekonomů. V jejímž čele stál dnes už všeobecně známý europoslanec Richard Sulík. Hmm. A protože jsme tehdy v roce 2005 zpracovali poměrně složité ekonomické modely, protože takové složité reformy se nedají projektovat bez toho, že k ním máte modely, na kterých můžete pozorovat, jak se to projevuje v příjmech jednotlivých sociálních skupin, viz ono kolečko, jak se to projevuje ve státním rozpočtu. A protože tehdy všechny tyhle modely vznikly, tak je samozřejmě možné po 10 letech použít a aktualizovat. A
jenom chápu to správně, že to, řekněme, know-how, které máte z té doby kolem roku 2005, výpočty, to prostě k čemu jste došli, tak to je vlastně ve vaší osobě jaksi ve formě nabídky? Kdyby přišla sociální demokracie a řekla, pane Tlustý, pojďte nám to spočítat, tak byste kývil podobně jako pirátům?
Tak určitě platí, že kdyby s tou nabídkou přišla nedemokratická, zřetelně nepřátelská strana ke všemu, co jsem kdy dělal, tak bych asi nekývl. Ale když je to strana, která už o tom mluvila ještě předtím, než se na mě obrátila, to znamená, oni už něco jako průzkum tohoto tématu udělali beze mne, tak mně připadá logické, že se obracejí, když v tom chtějí pokračovat, ono totiž lidí, kteří v tom opravdu něco udělali, je velice málo. A podíváte-li se, že ve světě se tohle téma stává velice aktuálním. Švýcarsko hlasovalo v referendu celonárodním o zavedení, jestli si to pamatuju dobře, tak asi 40% se vyslovilo pro, 40% Švýcarů. To už znamená, že to není asi tak úplně špatný nápad. Teď právě je zaváděn experiment, myslím, že pro 2000 lidí ve Finsku. V Kanadě se o tom hovoří, zkrátka onen, asi radši použiju světové označení basic income, protože to není můj vynález, aby to nevypadalo, že já jsem to vymyslel. Já jsem to jenom převzal, upravil a udělal jsem z toho základ volebního programu, mimochodem velice úspěšného volebního programu. V roce 2006 ODS získala, jestli si to pamatuju dobře, 36% hlasů.
Na druhou stranu to je 10 let zpátky.
Ano. No to tak bývá, že některé myšlenky musí počkat, než uzraje pro ně doba.
A mimochodem, teď je jsme v roce 2017, je to rok sněmovních voleb. Je správná doba na to uvažovat o zavádění nepodmíněné, řekněme, jak to nazvat, nepodmíněné minimální mzdy v České republice?
Já teď budu to vypadat trošku ze široka, ale protože se čtu nejrůznější reakce, já jsem zděšen z toho, co všechno se o tom dovídám. Ty reakce jsou evidentně založené na neznalosti toho principu. Já jenom pojmenuju princip, aby bylo vašim divákům jasné, v čem je to zajímavé. Princip je v tom, že všichni občané státu dostávají, opravdu dostávají od státu tento, a budu tomu říkat jako tehdy, státem zaručený příjem, dostávají bez ohledu na svou sociální situaci. A tento od státu posílený základní příjem každému občanovi státu se sčítá s vašimi vlastními příjmy. To znamená, odstraňuje to tu základní principiální vadu současného sociálního systému. Protože dnes je to tak, že buď člověk pracuje a vydělává, nebo se obrátí na stát a žádá sociální dávky.
Ano.
ta potíž je v tom, že řada lidí zjišťuje, že je snazší brát ty sociální dávky a že rozdíl v těch příjmech není tak velký, aby stálo za to začít pracovat. To je ústřední problém současného systému. A státem zaručený příjem to odstraňuje, protože když to dává všem, tak říká, milí občané, tady seš zaopatřen, sice na úrovně, kterou bych označil za existenční minimum.
To znamená, zaopatřen. To je teď na jaké úrovni z vašeho pohledu smysluplné?
No to přesně teď bude počítáno, takže já když teď řeknu jakékoliv číslo, tak rozpoutám diskuzi, jestli je to hodně nebo málo. Já jenom řeknu, že před 12 lety, protože my jsme to počítali pro údaje roku 2004, tak tehdy byl navrhován tento státem zaručený příjem, opakuji, pro všechny je ve výši 6 000 korun hrubého. A kdo si vzpomene, kolik tenkrát byla průměrná mzda, tak si umí představit, o kolik by se to asi tak muselo zvýšit na dnešní úroveň všech ostatních parametrů. Já to číslo nebudu říkat, protože mám strach z toho, co jsem říkal. To přesně budeme počítat, to přesně Piráti chtějí spočítat, protože výše toho základního příjmu je velice důležitá, protože ona nesmí být malá, protože pak nezaručí existenci toho člověka. Nesmí být ale příliš velká, protože když je příliš velká, tak už to ztrácí ten hlavní efekt, a to je motivace.
Kdyby přišla nějaká nabídka na to, abyste se více angažoval v nějaké politické straně, tak by vám to bylo proti mysli nebo ne?
Já jsem kontaktován byl řadou politických stran a všem jsem říkal stupnici. Za prvé, co je úplně vyloučeno, a to jsem říkal a říkám, je, že nikam nechci kandidovat. Za nikoho nikam nechci kandidovat.
Žádná veřejná funkce?
Žádná veřejná funkce. Teď jako živnostník mám jinou zásadu, žádné veřejné peníze. Nechci mít nic společného s veřejnými penězi.
Já se omlouvám, proč?
Protože jsem v tom, jestli to tak mohu nazvat, pralese 20 let žil. Vím, co to znamená, vím, co to přináší, vím, čím je to zaplaceno. Já jsem to prostředí, myslím, docela dobře poznal. A
tak vy jste ho spolu vytvářel.
Ano, ale to prostředí na začátku 90. let bylo zásadně jiné. Tehdy byla
dobře,
politika.
Vy jste ale skončil jako poslanec v roce 2010.
Ano, nicméně od roku, a to snad let, kdo ví, od roku 2006, kdy ODS se distancovala od tohohle programu, místo snižování daní, se kterým vyhrála volby, začala zvyšovat, vsadila jako na svého experta, na pozdějšího ministra Kalouska. Zkrátka udělala mnoho věcí, které byly naprosto proti tomu, co dělala předtím. Já jsem se s nimi rozešel ve zlém.
Já vím. A jenom když jste zmínil, jste řekl, že v té džungli jsem mnoho let žil a tak dále, a že máte jako živnostník zásadu, jak si nesahat na veřejné peníze, tak čím to je vyváženo, kdybyste si na ně sáhl? Jako tak, jak jste říkal, že čím je to zaplaceno?
Já nechci žít v tom prostředí v naprosté většině uměle vytvořených útoků, vymyšlených kauz, nevyvratitelných útoků. Prostě v prostředí, kdy každé ráno se budíte s tím, že nevíte, kdo zas co vymyslel, co budete muset vyvracet. Velice často jste v situaci, kdy máte dokazovat něco, co se nestalo, to se děje velmi špatně. Dokazovat, že se něco nestalo, nemáte jak, nemáte na to žádné důkazy.
To je politika.
No, to nebývala politika. Teď je to politika, ale nebývala to politika. V roce 92, když jsem vstupoval do politiky, tak byla velice tvrdá politická bitva o to, jak má vypadat budoucí zemědělství, jestli má stát na státních stacích a je ZD, nebo nemá. Jedni říkali to, jiní říkali něco proti, jiní říkali nějaké kompromisy. Tam se bojovalo o věc. Teď už
já se moc omlouvám, pane Tlustý, bavíme se o první polovině 90. let, to znamená o době, kdy tady probíhala, řekněme, do značné míry divoká privatizace, a vy to nazýváte férovou a možná gentlemanskou politikou?
Ano, to tak bylo. Také byste to poznal podle lidí, kteří se toho účastnili. Naprostá většina už je dávno z politiky pryč. To byly osobnosti, měli nějaké názory, s některými jsem souhlasil, s jinými ne, ale byl to věcný souboj o pojetí všech těch kroků, které se tehdy dělaly.
Který byl doprovázen takovými věcmi, jako třeba aféry s lehkými topnými oleji, to znamená extrémní podvody z DPH a podobně.
A tak všimněte si, že afér moc neubylo. Aféry jsou pořád. Jenom přibylo řečí kolem nich a ubylo věcných řešení. To já si myslím, že je charakteristické pro vývoj politiky, ale já bych skoro řekl, ono je to jedno, prostě byl jsem tam a být tam nechci.
Chápu. Čím se vlastně teď živíte?
Já jsem teď živnostník, to znamená člověk žijící z peněz svých a z peněz soukromých osob, které si mě najímají. Živím se poradenstvím a v podstatě tím, co život přinese a co přinesou lidé, kteří mi důvěřují a já důvěřuji jim.
Vy sám jste to nazval džunglí, že jste žil v džungli a kdokoliv si o vás bude chtít zjistit jakoukoliv informaci z veřejně dostupných zdrojů, tak dřív nebo později narazí na citace z odposlechů, policejních odposlechů z konce 90. let, které vás přes jednoho člověka, přes tehdejšího lobbystu Igora Šafranka spojují s Františkem Mrázkem.
To je ale, to vám děkuji za tenhle příklad, protože to je ukázka toho, co jsem před chvilkou se snažil popsat. Podívejte, já jsem nikdy nepopíral, je to prokazatelné nejenom z odposlechů, ale já jsem to sám uváděl, že jsem se s panem Šafrankem setkával.
Ano.
Pan Šafranku byl asistent mého kolegy tehdejšího z parlamentu. Tečka. Jestli pan Šafranku potom, a já o tom nepochybuji, asi to tak je, se stýkal s lidmi, kteří jsou jakkoliv z čehokoliv podezřelí, se mnou to nemá nic společného. Víte, definice z médií, že jsem se stýkal s lidmi z okolí, to znamená z mého okolí bylo to okolí teprve zvláštní. No, když se podívám na to, že mám v telefonním seznamu asi 2500 telefonních čísel, představím si, že to samé číslo mají i ti lidé. A tam na konci tohoto stromu je někdo z něčeho podezřelý. Promiňte, s tím já nemám opravdu nic společného a přesto mi to bylo přičítáno jako něco vážného.
Ne, tam...
Vrátím se k tomu, co jsem říkal. Dokazujte, že jste vy s těmi lidmi z toho okolí už dál neměli nic společného. Já sice vím jistě, že ne, nicméně stále útoky, protože možná, že asi ano, ty následovali.
Já to chápu, to, co mi říkáte.
Je to marný vlastně souboj.
Ta moje otázka směřovala spíš k tomu, jestli politik na té úrovni, na které jste tehdy vy byl jste poslancem parlamentu České republiky a později jste byl ministrem financí v první Topolánkově vládě, jestli politik takové razance, jestli tak mohu říct, se prostě musí stýkat s lidmi, u kterých je riziko, anebo je zjevné, že jsou prostě někde na hranici mezi stínem a světlem.
Když to víte, tak je to problematické. Když to nevíte, tak nevím, jak to může být problematické. Mně nikdy pan Šafranko, s kým se dál stýká, neříkal. A upřímně řečeno, zkuste si představit, když vám někdo představí svého asistenta, řekne, ten ti bude nosit dokumenty, bude se tě ptát na to nebo na ono, že vy byste říkal, tak předložte tedy seznam všech svých kontaktů. Nemůžete to udělat, je to prakticky nerealizovatelné. A když se dodatečně ukáže, že ta osoba se stýká s někým problematickým, tak jenom nad tím můžete pokrčit rameny, můžete se přestat s takovým člověkem stýkat, to jsem také udělal, ale to vám nic nepomůže. Já použiju jiný příklad, ten co vy uvádíte, ten mě pronásledoval asi 2 roky, ale mě pronásledoval 20 let jiný příklad. Mě pronásledovalo to, že mi bylo vyčítáno, že jsem nezveřejnil lidi, kteří mi půjčili částku 1,5 milionu korun, pokud si pamatuju, v roce 1996 na stavbu domu. To byl 20 let trvající v úvozovkách skandál. Já myslím, že by bylo dobré si ho dneska připomenout a zopakovat, že šlo o částku 1,5 milionu, ne 1,5 miliardy, jako je dneska běžné, že nešlo o žádné ani úplatky, ani čerpání, ani nic podobného.
Pane Tlustý, k tomu
šlo
se dá říct jediná věc. Vy to nazýváte, byl jsem 20 let v nějaké džungli, ale vy jste tam být nemusel. Byla dobrovolná záležitost.
Ano,
a vy jste
ano.
Dobrovolně se nechával zapisovat na kandidátky a byl jste zvolen a tak
dále.
No,
protože jsem si říkal do určité míry, samozřejmě to je vždycky, má charakter poháru, který se plní kapkami, až si řeknete, že už je toho příliš. Do určité míry si říkáte, že to přeci není možné, aby byl problém v tom, že úplně logicky nemůžete uvést, kdo vám půjčil peníze, když si to ten člověk nepřeje, když spolu Řeknu příklad, když já teď uzavřu dohodu s Piráty o tom, že jim dodám aktualizované kolečko a vy se mě budete ptát, za jakých podmínek, no tak já vám je neřeknu. Neřeknu vám je prostě proto, že druhá strana se to nepřeje. Myslím si, že to není žádný problém.
V danou chvíli by tady seděl někdo od Pirátů, od politické strany, která kromě jiného, že je i z veřejných peněz.
A dobře, tak ať to řeknou oni.
Ano.
Ať to řeknou oni.
A to je ten stejný příklad.
A to je stejný.
Vy sám jste ten příklad vytáhl. V momentě,
já jsem politik, vytáhl sválně, protože já jsem nemohl.
Politik jde do vztahu, do nějaké půjčky, ano. Kdy kvůli tomu, že si někdo nepřeje, aby byly zveřejněny nějaké vztahy, no tak to je komplikace. Jak já to můžu vědět, že vy mluvíte pravdu?
Ale já jsem dokonce došel tak daleko, že jsem tehda, nebudu jmenovat to médium, nabídl, že můžou prozkoumat ty půjčky, ty smlouvy, protože
to
byly písemné. Nabídl jsem, že se ovšem musí zaručit, že až se ukáže, že jsou to normální, slušní lidé.
Tak je nezveřejní.
Že nezveřejní. A oni to odmítli.
To je problematický systém.
Ale no jo,
jenom, toho bych taky nešel.
Podívejte, na začátku, pane redaktore, je, že ti dva lidé si to nepřejí. Teď já tady klidně řeknu, jeden z nich byl můj tatínek, zemřel, takže to můžu uvést. Ten druhý je naživu, tak ho neuvedu, protože si to nepřeje. Ale když tady budou se i Piráti a řeknou, my to oznámíme, my chceme, aby to bylo transparentní, já řeknu samozřejmě, zveřejněte to, mě to nic nedělá. Ale když oni řeknou, nezveřejněte to, tak já nemůžu dělat nic jiného.
Vy jste teď soukromá osoba, mimochodem, kolik za to dostanete peněz?
No to je přesně to, co vám neřeknu. Že?
Ale je to placená služba, chápu to správně?
Ne, může to být placená služba, nemusí, ale...
Tak vy pro ně provedete nějaké výpočty?
To je věc, jako to v životě bývá, něco za něco, a co je to něco, a co je to druhé něco, to je věc dohody. Na jedné straně je kolečko a čísla v něm, a co je na druhé straně, ať řeknou Piráti, budou-li chtít.
Piráti chtějí být transparentní úplně maximálně.
Tak to řeknu.
Je to placené?
Nebudu to zveřejňovat, ne, možná, že jo, možná, že ne.
Pane Tlustý, co to znamená možná, že jo, možná, no že prostě ne? Jako, že nevíte, to... jestli vám nějaké peníze přijdou, nebo jestli to bude v naturálích?
Ne, podívejte, není to zaprvé dojednáno, to je strašně důležitý, není to dojednáno.
To, ale... to je odpověď.
To je odpověď, ale já vám rovnou říkám, možná se vám to nebude líbit, ale říkám vám to korektně, protože si myslím, že si to můžu dovolit, až to bude dojednáno, tak nechám na Pirátech, zda to zveřejní, anebo nezveřejní. Je to jejich rozhodnutí, nikoliv moje.
Všiml jste si, jakou to vaše angažmá, ta účast vlastně na části jejich ekonomického programu pravděpodobně, tak jakou to zbudilo bouři u nich uvnitř strany? Já jsem si všiml, oni mají velice otevřená debatní diskusní fóra na svém webu, tak tam padly už i výzvy k odstoupení předsednictva proto, že Ivo Vašíček, člen vedení strany Pirátů, skontaktoval vás vlastně na Tlustého.
Chce, no tak víte, já jsem jednou dostal na jedné besedě otázku, proč je v poslanecké sněmovně tolik hlupáků. A tak jsem na to myslím odpovídal, že je prostě prokázáno, že v obyvatelstvu je jisté poměrně veliké procento lidí, kteří nepoužívají racionální úvahy, abych to řekl takto. A o těch se nedá nic jiného než emotivní reakce čekat. A to je jejich věc. Já
to samozřejmě, ta otázka přece směřovala k tomu...
Já do toho nevstupuju. Že... Jestli myslíte, že já do toho mám vstupovat, ne, já do toho
Ne, vůbec.
Já jsem byl požádán,
to přece vypovídá abych... něco o nějaké minimálně části vašeho renomé u části lidí.
Ano, tak já si pamatuju a nepovažuju to za žádnou necnost. Já si pamatuju, že v té době, kdy bylo prezentováno kolečko, neboli reformy ODS z roku 2006, tak struktura názoru veřejnosti, na to byl průzkum, na mě byl, a teď to budu říkat přibližně, ale tak nějak to bylo, 47% podporovatelů, tam bylo ještě odstupňováno, jak moc podporovatelů, ale 47% podporovatelů. Ostatně projevilo se to ve volebním výsledku, jak jsem říkal, já jsem ve středních Čechách za ODS jako její lídr získal 42%. Ano, 47% podporovatelů, bylo 48% odpůrců, 48% odpůrců a jenom ten zbytek, to je 5% lhostejných, bez názoru, neznali mě a tak dále. Byli kolegové, kteří říkali, že je to strašný, 48% odpůrců, já jsem na to říkal, ne, to není strašný, to je čitelná osoba, jedni souhlasí, druzí nesouhlasí, jedni mají rádi, druzí nemají rádi.
Ne, to samozřejmě.
Tak to bude i u Pirátů.
Na druhou stranu to je rozhodně asi jejich problém.
Já si dokonce myslím, že je to lepší, když někdo měl profil 6% podporovatelů, 7% odpůrců a zbytek je neznal. To si myslím, že bylo horší.
Jste ukřivděný vzhledem k tomu, jak to dopadlo mezi vámi a Občanskou demokratickou stranou?
Tak,
já vám jenom řeknu, proč se na to ptám. Jenom za tu dobu, co tady spolu mluvíme, tak jste mnohokrát odkazoval ke své vlastně práci před 10 lety pro ODS a pro vlastně ten volební úspěch. Teď jste mi ocitoval svůj volební úspěch jako středočeského lídra tehdy v roce 2006.
Ano.
Tak se ptám, je tam nějaká křivda ve vás?
Já bych slovo křivda nepoužil. Já bych řekl lítost, že to pro všechny špatně dopadlo. Že ODS tehdy zvýšila daně, místo snížila, zlikvidovala tento podle mě velice nadějný program, viz světové úvahy, vsadila na Miroslava Kalouska, odhlasovala Lisabonskou smlouvu. Já vidím zpětně, že naprostá většina lidí už dnes chápe, že to žádné geniální pozitivní kroky nebyly. Já jsem, a to je možná zajímavá věc, to jsem nikdy neuváděl, já jsem na žádost právě těch slovenských ekonomů, Richarda Sulíka a spol. Tehdy se postavil proti likvidaci toho programu, ostatně stálo mě to také existenci, a postavil jsem se proti němu, že slovenští ekonomové mi řekli, vy, pane Tlustý, nemůžete mlčet. To bude znamenat, že pod jménem našeho programu, míněno toho původního, bude realizován antiprogram, který nebude fungovat, a my, včetně vás, teda na prvním místě, za to budete odpovědní. Vy, vám nic jiného nezbývá, než se postavit a říct, toto není ta daňová reforma, to není snížení daní, to není jednostránkové daňové přiznání. To všechno je úplně obráceně, já za to nenesu žádnou zodpovědnost a já vám lidé říkám, s tímhle já nic nemám společného.
Dobře.
Že mi kvůli tomu ODS pak vyhlásila svatou válku, a jak ta válka dopadla, to máte pravdu, toho mi může dnes být líto.
Jak se díváte na dnešní ODS na začátku roku 2017?
Tak ty pohledy jsou dva. Já jsem do krajských voleb doufal, že pochopili, v čem je hlavní problém. Doufal jsem, že jsou na cestě zpět ke kořenům, bych to nazval. To znamená, že zvítězí principy, na kterých ODS byla postavena. A hlavně jsem doufal, že pochopí, že ten ústřední problém, který mají, je obnova důvěry. Že není prostě možné říkat, snížíme daně a pak je zvýšit. To není možné a v tom já vidím jeden z hlavních, kromě jiných, jsou i jiné osobní důvody a tak dále, skandály a to všechno. A pak přišly krajské volby a já jsem si přečetl, že ODS, a teď vám neřeknu přesné číslo, myslím, že v osmi krajích je v krajské vládní koalici s ANO. Tenhle fakt, když si přečtete a pak si přečtete vystoupení v poslanecké sněmovně, dokonce často týž osob, to znamená ten týž člověk, který v parlamentu bouří proti ANO jako strašáku české politiky, tak s tímto strašákem v kraji X vládne. Já si myslím, že to není možné, stejně jako nebylo možné hlásat snížení daně a zvýšit je. A myslím si, že tímhletím ODS, a tím říkám svůj názor, zklamala nejenom mě, ale musela zklamat mnoho voličů. A když k tomu připočtu, že vzniká řada nových subjektů, které se pokusí právě ty opuštěné voliče na pravici oslovit, tak se obávám, že ODS bude dále ve velkých potížích.
Může vůbec uspět? To znamená dostat se do poslanecké sněmovny na podzim?
Nejsem jasnovidec. Jenom vím, že si to těžce komplikuje. A je mi to líto.
Vy jste před 2 roky napsal, že pravice v Česku spáchala rituální harakiri.
Ano.
Co to znamená? Platí to stále?
No, tak to bychom museli probrat podrobněji. Ta největší hrůza, která se stala, je, že za pravicové se začaly označovat subjekty, které nikdy pravicové nebyly, které svými činy jsou jednoznačně mimo pravici, teď jim nebudu hledat místo někde od středu doleva.
Máte na mysli třeba TOP 09?
Ano. Ono to je postupné. Tak napřed s tím odklonem od pravice začala ODS, to jsme si popsali. Pak ale přišla TOP 09, která si začala říkat pravicová, byť je naprosto jasné vším, co dělá, že pravicová nikdy nebyla. A pak to samé udělalo ANO. ANO také na začátku o sobě tvrdilo, že je pravicové. Podle dnešních kroků ANO je naprosto jasné, že jsou to vážní konkurenti sociální demokracie, to znamená, nejsou pravicoví. A to ty pravicové voliče hezky zmátlo.
Pokud to je tak, jak říkáte, tak tam tedy v tom případě v té pravé části elektorátu zbývá velká spousta voličů ochotných volit nějakou opravdu pravicovou stranu. Takže
když jí budou důvěřovat.
Kdo může být ten, případně kdo by to mohl dát dohromady a uspět?
Víte, k tomu se dá říct dneska několik jasných pravd. Za prvé, mnoho těch, co se prohlašovali za pravicové, pravicoví nejsou. Je to prokázáno, ti lidé volit už nebudou v naprosté většině. Proto také visí otazník na TOP 09, ODS a řadou další. Ti voliči tu ale jsou. A vzhledem ke krokům, které provádí dnešní levicová vláda, to znamená budování dalších plotů, zákazů, nařízení, 30 000 nových úředníků, prostě je to všechno typická levicová politika, bude těch pravicových voličů dokonce přibývat. A někdo, a to je poslední pravda, kterou k tomu umím říct, někdo je osloví. Někdo, komu budou věřit, že to myslí vážně, někdo, komu budou věřit, že uspěje, to je tam velice důležité, protože politické strany, které prokazují, že jsou pod hranicí volitelnosti dlouhodobě, ty už žádnou velkou podporu získat nemohou, protože tam rozhoduje faktor nedůvěry voliče v úspěch. A volič chce volit nejenom správnou stranu, ale taky úspěšnou stranu.
Tak kdo zbývá?
Někdo se zjeví.
Někdo se zjeví?
Určitě se někdo zjeví.
No, ta otázka přece stojí tak, jestli to náhodou nemůže být hnutí ANO. Může
no,
to být Andrej Babiš?
Už nemůže.
Nemůže?
Už nemůže. Už udělal kroky, kterými jednoznačně pravicové voliče opustil, a já myslím, tak já nemůžu vyloučit, že nějaký zoufalý pravicový volič, který se v tom těžko orientuje, mu hlas nedá, možná se takový najde, možná jich pár bude, to já neumím předpovědět, ale masová podpora konzervativního pravicového voliče pro ANO dneska už nepřichází v úvahu. Prostě po tom, co udělali. To...
A pardon, někdo se zjeví do sněmovních voleb?
Já jsem nestačil říct, že samozřejmě můžu věštit, že se někdo zjeví, to věštím, nemůžu vám věštit, jestli to stihne, jestli to bude do těchto parlamentních voleb, kéžby, nebo až do těch příštích, opravdu to nevím.
Může to být návrat nějaké dřívější figury, která vedla stranu, se nebudeme hrát se slovíčky, může to být člověk typu Václava Klause, bývalého prezidenta?
Jestli ode mě chcete nějaké jméno, koho já považuji za perspektivního vůdce obrozené pravice, tak já si myslím, že například junior Klaus to být může.
Co by proto musel udělat?
Já myslím, že on to chápe, ale jednak pochopit tu situaci, takže tu on chápe, ta podmínka je splněna.
Jinak podotýkám, on zatím je stále ještě ve strukturách Občanské demokratické strany.
Já myslím, že teď je to tak, že on čeká, jestli Občanská demokratická strana z něho udělá toho lídra, který může sjednocovat pravici. Myslím, že v to doufá a může se to stát. A co bude, když se to nestane, to uvidíme.
Pane Tlustý, děkuji za rozhovor.
Nemáte zač.
Naschledanou.
Naschledanou.